aici Radio Europa Liberă, la microfon Liliana Barbăroșie. Bună dimineața, bine v-am găsit în zi de luni, 21 februarie. Starea vremii mai întâi zi, generoasă, la temperaturi azi cu maxime de 13 grade în nord, 14 în centru și 15 în sud. De mâine însă și până în weekendul următor, maximele mai cedează. Vor fi 8 grade în nord, 9 în centru și 10 în sud toată săptămâna. Ploi se așteaptă doar marți și doar în raioanele de sud. În rest, vremea însorită, pe locuri nețeală norată. Vorbind la conferința anuală de securitate de la München din acest weekend, președintele ucrainean Vladimir Zelensky a cerut intensificarea eforturilor pentru păstrarea păcii în contextul temerilor legate de o invazie iminentă a Rusiei în Ucraina. Iar președintele Franței Emmanuel Macron și cel al Rusiei Vladimir Putin au stat de vorbă la telefon într-un ultim efort posibil și necesar pentru evitarea unui conflict major în Ucraina, așa cum a spus Palatul Elisee. Ce mai scrie presa despre tensiunea crescândă din criza ucraineană, vă povestim foarte curând în emisiune în revista presei matinale, când vă prezentăm și câteva date despre creșterea dramatică a atacurilor de-a lungul liniei care separă Ucraina de Rusia, precum și comentariile de o parte și de alta. Iulian Ciocan abordează apoi în rubrica sa Realitatea cu amănuntul lansarea de către guvernarea de la Chișinău a ambițiosului program Transport Modern. Teza lui principală e că modernizarea transportului, dacă va fi lăsată doar pe seama transportatorilor, ar putea să dureze multă vreme. Și tot atunci, un jurnal de corespondent semnat Dan Alexe, care se ocupa azi de mitul iritant al struțocămilei, din istoria hieroglifică a lui Dmitrie Cantemir. Mai întâi însă, interviul dimineții. Republica Moldova și Ucraina se vor deconecta timp de 3 zile în această săptămână, de joi până sâmbătă, de la sistemele energetice ale Rusiei și Belarus pentru a testa un regim izolat de funcționare. Potrivit informațiilor oficiale, nevoia unui astfel de test a apărut în perspectiva finalizării anul viitor a sincronizării complete a sistemelor energetice ale celor două țări cu sistemul energetic european. Ce spune Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de la Chișinău despre modul în care va fi pus în aplicare experimentul și posibilele lui efecte și urmări, vă invităm să ascultați în interviul ce urmează. Interlocutorul nostru e Constantin Borosan, secretar de stat în domeniul energetic. Ce fel de test este acesta și cum se explică nevoia lui?
Puțin context înainte de a ajunge la aceste testări. Vreau să amintesc că încă în 2017 operatorii de sistem sau operatorii de transport din țara noastră și din Ucraina, asta Mold Electrica și Ukrenergo, au semnat un memorandum împreună cu ENSOE. ENSOE este Uniunea Operatorilor de Transport și de Sistem de domeniul energiei electrice din UE. Au semnat un memorandum potrivit căruia, deci urmează să întreprindă pași, acțiuni în vederea interconectării sincrone cu sistemul energetic continental al UE, sau cu alte cuvinte, cu ENSOE. Și iată că am ajuns la etapa că există rezultatul studiului care demonstrează că interconectarea sincronă a sistemelor noastre energetice este posibilă. Deci, înainte de a realiza conectarea, interconectarea propriu-zisă, urmează să fie efectuate teste care demonstrează capacitatea, fiabilitatea, reziliența sistemului energetic să funcționeze cu cel al UE sau cu cel al ENSOE. Și iată, între sfârșitul lunii februarie, mai precis între 24 și 26 februarie, vor fi aceste testări, care deci prevăd mai multe acțiuni. Cum ar fi? Nu, deci, în primul rând, se deconectează sistemul electroenergetic al Ucrainei de cel al Belarusului și al Rusiei. Ce se primește că sistemul energetic al Moldovei și al Ucrainei va fi ca un sistem izolat. Deci izolat, deci alte sisteme energetice. Mă refer la țările de la care se deconectează și față de cel al UE, față de care deja funcționăm separat sau izolat. Și pe parcursul acestor zile se efectuează activități de genul deconectarea anumitor surse de energie sau surse de generare. Se simulează o situație în care ce s-ar întâmpla cu sistemul energetic dacă se întâmplă ceva cu o centrală electrică. Și fiind simulată această activitate, da, se deconectează o sursă de generare, sistemul reacționează și imediat se conectează altă sursă de generare ca să fie restabilit frecvență în sistemul energetic și parametri de, sau tensiunea și parametri de calitate energiei electrice.
De ce, dacă înțeleg eu corect, asta e primul test?
Într-adevăr, urmează să fie efectuate două teste. Unul în regim de iarnă. De ce în regim de iarnă? Fiindcă de regulă se consideră iarna un regim de funcționare mai complicat, mai încărcat a sistemului energetic. Nu, din simplu motiv, în primul rând, sarcina sau consumul este cel mai mare iarna. Funcționează practic toate centralele electrice, inclusiv centralele cu cogenerare sau și anumitele ceturi. Și sistemul este mai încărcat, de regulă. Și da, într-adevăr, va fi și altă testare în regim de vară, cam prin luna iulie-august, când sistemul energetic este mai puțin încărcat. Aceasta este menționat în studiile cu privire la interconectarea sincronă a Moldovei și Ucrainei. Ele sunt publicate și pe pagina Moldelectrica și pe pagina Ucrenergo.
Pe de altă parte, la ce să se aștepte cetățenii, consumatorii, la ce să se aștepte?
Pot să vă spun că consumatorii practic nici nu vor simți, absolut nimic nu vor simți sau nu vor putea să facă o diferență sesizare în toate aceste testări.
Ce ne puteți dezvălui din felul cum s-a luat această decizie? Cine a luat-o? La ce nivel se iau deciziile astea? Ucraina, Moldova, în comun? Cum se procedează? Și sistemele rusesc, belarus, operatorii de pe piețele celea cunosc acest lucru?
Decizia de a face aceste experte, cum ai spus, este rezultatul unei înțelegeri luate mult timp înainte și ea este descrisă în documentele de politici a țării noastre, în primul rând în strategie energetică. Noi de mult timp ne dorim deci să ne interconectăm cu ENSOE fie pe cale asincronă, cu așa numită stație back-to-back, sau fie iată, deci, conectare sincronă. Și a fost de mult hotărâtă. Doar că iată, acum deja avem rezultatele acelui studiu care demonstrează că este fezabilă interconectarea. Operatorii de sistem între ei, deci între țările vecine, în primul rând, în cazul dat, Ucrenergo și Moldelectrica, au un plan de acțiuni concret despre acțiunile care urmează a fi întreprinse și desigur că aceasta este coordonat, a fost coordonat cu operatorii de sistem din țările de la care urmează să fie deconectarea. Deci asta e Belenergo în Belarus și operatorul de sistem din Federația Rusă. Da, aici încă un moment și tehnic. Astăzi Ucraina, o parte din Ucraina deja funcționează în regim sincron cu ENSOE, așa numită insulă Буштин, așa este numește, Буштинський остров. Și iată, înainte de a face această funcționare izolată, această insulă urmează să fie deconectată întâi de la ENSOE, fie conectată la sistemul unic al Ucrainei și vor fi două sisteme întregi a Ucrainei și a Moldovei vor funcționa în regim sincron, izolat de restul sistemelor.
Acest test are loc într-o perioadă în care sunt tensiuni ridicate în Ucraina generate de concentrare de forțe ruse de acolo. Se vorbește mult despre posibilitatea izbucnirii unui război. Ce se poate întâmpla cu sistemul energetic în caz de evoluții negative acolo în zonă?
Pentru situații excepționale pe piața sau în domeniul energetic, separat pe domeniul gazelor naturale, energiile, există planuri de acțiuni și planuri de urgență de care se conduc operatorii de sistem. La fel și în Moldova și în Ucraina, pentru că ele reprezintă transpuneri de regulamente UE, există algoritmi de acțiune în cazul în care se întâmplă ceva. Dar vreau să spun că, deci, în general, sistemul energetic al Ucrainei este unul foarte reziliență, foarte divers din punct de vedere al capacităților de generare. Și chiar consumul care este astăzi înregistrat în Ucraina este chiar mai mic decât capacitățile surselor de generare. Ceea ce înseamnă că dacă o anumită sursă nu poate fi conectată, există alte capacități sau alte centrale care sunt capabile să acopere necesarul de consum.
Pe de altă parte, uitați-vă, când s-a programat acest test, probabil nu se cunoștea că vor exista aceste tensiuni. Nu v-ați gândit poate că n-ar fi momentul potrivit să amânați testarea asta sau nu are legătură nimic una cu alta?
Deopotrivă, dorim mai repede să fie realizate aceste testări, fiindcă aceasta va demonstra deci rezultatele teoretice deja studiului, că ne putem să ne interconectăm sincron. Și vreau să spun că Exact, testările din iarnă sunt cele mai importante, fiindcă reprezintă condițiile cele mai complicate, cum vă spuneam. Sistemul energetic în regim de funcționare iarnă, de regulă, este mai încărcat, mai complicat. Și atunci, acesta reprezintă cea mai așa importantă testare, fiindcă altă dată asta ar însemna altă iarnă.
Nu pot să nu observ și o altă coincidență. Se întâmplă testul ăsta după o întâlnire recentă a liderilor de la Minsk și Kremlin. Are vreo legătură cu asta? N-ați primit cumva semnale că ar putea urma niște deconectări sau de ce?
Aceste testări se fac, iarăși, conform planului stabilit în acel studiu și mai mult decât atât în cadrul vizitelor oficiale care le-am întreprins la Kiev și întrevederilor care le-am avut la Ministerul Energiei, la Ucrenergo. Cunoaștem, știm despre nivelul de pregătire a operatorului de sistem din Ucraina și urmăm planurile care au fost stabilite anterior.
Deci așa era în plan, 24-26 februarie.
Da.
Da. Republica Moldova cumpără cea mai mare parte din curent actualmente de la o centrală situată pe malul stâng al Nistrului, necontrolat de autoritățile constituționale. Se poate sau v-ați gândit ce se întâmplă dacă eventual această centrală zice, dintr-un oarecare motiv, că nu poate livra, poate chiar pe perioada acestui test?
După cum vă spuneam, capacitățile de generare a energiei electrice în Ucraina sunt suficiente pentru acoperirea, sunt chiar în exces, mai mult decât este necesar de consum astăzi în Ucraina și chiar împreună cu Moldova. Dar vreau să mai spun ceva. Deci în aceste teste sunt antrenate anumite centrale electrice din zona de specializare a Ucrainei și centralele care vor fi deconectate sau care vor primi comanda dispecerului de a fi deconectate și altele conectate se află în zona de activitate a operatorului Ucrenergo. De ce nu există careva îngrijorări în acest sens?
Se poate opera acum cu cuvântul garanție? Putem da garanții cetățenilor că nu vor avea deconectări, că nu sau nu se poate vorbi despre așa ceva?
După cum v-am spus, cetățenii, consumatorii nici nu vor simți.
Constantin Borosan, secretar de stat în domeniul energetic în cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de la Chișinău. Găsiți acest interviu în format audio și pe pagina noastră de internet, unde vă prezentăm și un rezumat al lui cu cele mai importante informații.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, la microfon Liliana Barbăroșie. Continuăm cu temele din presa matinală. Un material de pe Current Time, site-ul canalului TV, creat de postul nostru de radio, cu participarea Voice of America, cu sediul la Praga, pune la un loc tot ce s-a întâmplat în noaptea de sâmbătă spre duminică la granița dintre Federația Rusă și Ucraina. Articolul se ocupă în special de afirmațiile autorităților separatiste ADNR și LNR, precum că Ucraina ar fi intensificat bombardamentele asupra teritoriului celor două formațiuni autoproclamate din Donbas, precum și de cele ale Rusiei, care susține că mai multe obuze ucrainene ar fi ajuns pe teritoriul Federației Ruse. Dar sintetizează și reacțiile ucrainene și europene la aceste declarații. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelensky, la conferința de securitate de la München, a numit orice acuzație de acest fel împotriva Ucrainei drept o provocare. Într-un interviu pentru CNN, președintele ucrainean a spus de asemenea că chiar și o singură lovitură de obuze sau artilerie ar putea aduce la un război la scară largă cu Rusia, care a concentrat un număr mare de trupe în apropierea graniței cu Ucraina. În seara zilei de 19 februarie, ministrul britanic de externe Liz Truss a avertizat că pe lângă Ucraina, Rusia ar putea ataca și alte țări care îi sunt vecine, indicând ca posibile eventuale viitoare victime țările baltice și balcanice. Președintele american Joe Biden, la rândul său, va convoca pe 20 februarie la Casa Albă o reuniune a Consiliului de Securitate Națională pentru a pune în discuție situația în jurul Ucrainei, mai informează Current Time. Zerul de gardă își informează cititorii despre exerciții militare în regiunea transnistreană încheiate sâmbătă la Tiraspol. Exercițiile au fost ordonate de așa numitul Minister al Apărării al regiunii și s-au desfășurat cu împușcături reale și antrenare de vehicole blindate, scrie publicația. Comunicatele emise de autoritățile regiunii arată, cum o precizează ziarul, că în urma exercițiilor de tragere pe timp de noapte, comandanții unităților și subordonații acestora au dobândit experiență în gestionarea și tragerile de luptă în condiții de vizibilitate limitată. Ziarul de gardă mai citează un comunicat emis de această dată de Ministerul Apărării de la Chișinău, care a informat despre pregătiri de luptă pe poligoanele Armatei Naționale. Militari în termen, incorporați în Armata Națională în luna ianuarie curent, execută în perioada 7-24 februarie, trageri de luptă la centrele de instruire militară din garnizoanele Bălți, Cahul și Chișinău, a anunțat Ministerul Apărării. Comandantul Armatei Naționale a mai precizat că cei 600 de soldați din brigăzile de infanterie motorizată Moldova, Dacia, Regimentul de Stat Major, General de Brigadă Nicolae Petrică, precum și din Batalionul de Geniu Codru, execută tragerile din armamentul de infanterie din dotarea unităților militare. La sfârșitul cursului de instruire inițială, soldații vor depune jurământul militar, se mai arată în comunicatul citat de ziarul de gardă. Rusia vrea consulat funcțional la Tiraspol. Anticorupție.md publică opinia analistului Dionis Cenușă despre ce ar trebui să facă Chișinăul. Astfel, la părerea politologului, e nevoie de o strategie de comunicare pe marginea conflictului transnistrean, elaborată și implementată în coordonare de către Ministerul de Externe și Biroul de Reintegrare. Apoi, comunicarea Chișinăului trebuie să devină proactivă. Nu ultimul rând, ar fi nevoie și de o strategie de securitate națională ancorată într-o strategie de politică externă care să reflecte dosarul transnistrean. Citez, aparent, acest subiect nu este încă pe masa autorităților. Avem un plan de acțiuni de politică externă elaborat de oficiul președintelui în 2021, care necesită o actualizare considerabilă, mai crede Dionis Cenușa. O investigație publicată de același portal anticorupție.md se referă la viața de după pușcărie a fostului premier Vlad Filat și constată. Acesta și-ar fi aranjat un trai pe picior larg după eliberarea condiționată din penitenciar. Citez, locuiește într-un imobil luxos dintr-un cartier select al capitalei și se plimbă cu mașini scumpe, având șofer personal, cu toate că sentința de condamnare prevedea și confiscarea averii, inclusiv a imobililor pe care fusese aplicat sechestru. Fostul șef de guvern a reușit, prin diferite scheme, să-și păstreze cea mai mare parte din bunurile sale. Au fost confiscate doar 4 automobile, mai multe probe pe care le-am obținut în procesul de documentare arată că Filat a organizat și a dirijat aceste scheme chiar în perioada în care era încarcerat, se afirmă în investigația publicată de Anticorupție. Un alt articol de pe același site anunță despre decizia Interpol de a accepta solicitarea Chișinăului să-l rețină și să-l extradeze pe Constantin Botnar, numit în articol mâna dreaptă a oligarhului Vladimir Plahotniuc. Despre întâlnirea Maia Sandu cu Olaf Scholz, cancelarul Republicii Federale Germania, în marginea reuniunii de la München, newsmaker.md scrie că s-au discutat probleme de securitate în regiune, dinamica relațiilor moldo-germane și proiecte comune. Potrivit președintei Sandu, autoritățile moldovene doresc să extindă cooperarea cu Germania. Citez, ne dorim ca investițiile germane să contribuie la creșterea economiei. Ne bazăm pe sprijinul Germaniei în reforma justiției și în lupta împotriva corupției, a scris președinta pe pagina sa de Facebook despre aceste discuții. În Moldova a izbucnit un nou scandal, de această dată în jurul importului de zahăr, iar newsmaker.md dedică un amplu articol. Compania moldo-germană Sudzucker a reclamat că ar fi fost supusă unei percheziții pe un caz inventat, precizează publicația. În timp ce serviciul Vamal susține pe de altă parte că acuzațiile sunt împotriva Vameșului și nu împotriva companiei. Rusiei. Cazul ar avea legătură cu o pretinsă încălcare a regulilor de import de zahăr în Republica Moldova, iar întreaga întâmplare este descrisă pe site-ul respectiv. Adevărul.md publică anunțul procuraturii că s-a autosesizat privind înstrăinarea terenului de lângă magazinul Unic. Procurorul general interimar Dumitru Robu a dispus verificarea legalității deciziei de înstrăinare a terenului, urmarea materialelor apărute în presă după ce consilierii Partidului Socialiștilor și cei din platforma ADA în Consiliul Municipal Chișinău au votat joi vinderea unui teren de 1,29 hectare din adiacentul magazinului Unic la preț de 2,7 milioane lei, în timp ce prețul de piață ar fi de cel puțin 40 de milioane. Decizia a fost criticată de conducerea platformei ADA, președintele interimar al formațiunii Dinu Plângău, spunând că consilierii municipali responsabili de domeniul funciar din partea formațiunii ar trebui să-și dea demisia. Tot pe site-ul Adevărul este citată o declarație a secretarului general NATO Jens Stoltenberg de la conferința de la München. Dacă scopul Kremlinului este să aibă mai puțin NATO la granițele sale, va obține doar mai mult NATO, a spus el citat de The Guardian. Radio Chișinău publică un interviu cu ministrul apărării Anatolie Nusatăi despre reformele din armată, criza regională, conflictul transnistrean și colaborarea militară internațională. Armata Națională reprezintă o instituție de bază din structura de securitate și apărare a statului. Misiunea de bază armate este pregătirea pentru apărarea integrității și suveranității statului, spune ministrul în interviu. Deschide.md citează într-o știre pe vicepreședintele Parlamentului de la Chișinău, Mihai Popșoi, care condamnă apelurile de recunoaștere a independenței regiunilor separatiste Donetsk și Lugansk. Declarația politicianului vine în contextul în care confruntările militare între serviciile de securitate ucrainene și insurgenții separatiști proruși s-au intensificat prin încălcarea armistițiului de regiunile menționate, scrie publicația. Putin vrea să prindă Ucraina în plasa acordurilor de la Minsk ca să o țină prizonieră în ruski mir. Este ideea principală a unui interviu cu analistul român Armand Goșu de pe contributors.ro. Întrebat dacă va fi război, Goșu răspunde: nici măcar Putin nu știe dacă va fi război. El ia deciziile în funcție de evoluția acestei crize, în care sunt mai mulți actori internaționali implicați. Important de reținut de aici e că trebuie să ne pregătim foarte serios de război, ca să nu ne prindă pe picior greșit în cazul în care începe. Am citat din Armand Goșu. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici, nu înainte să vă îndemn să căutați acest rezumat al celor mai actuale știri, articole și comentarii din presă pe teme importante de actualitate și pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. În colțul de sus din dreapta puteți găsi și citi un live blog despre Ucraina cu evenimentele și declarațiile esențiale de ultimă oră vizând criza ucraineană.
Чисто белая политика у Нанцара. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ с Росинтой.
Реалитатя ку Амелунту. Возута де Лилиан Чокан.
După recentele greve ale transportatorilor în timpul negocierilor dintre greviști și guvernanți, reprezentanții puterii au precizat că majorarea tarifelor la călătorii nu poate avea loc în absența asigurării confortului pentru pasageri. Dar e lesne de presupus că modernizarea transportului, lăsată doar pe seama transportatorilor, ar putea să dureze multă vreme. De aceea, imediat după negocieri, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a lansat un program foarte ambițios intitulat Transport Modern. Programul își propune combaterea transportului ilicit, ce nu oferă confort și siguranță, digitalizarea și fiscalizarea domeniului, optimizarea rutelor, în așa fel ca oamenii din toate localitățile să dispună de transport confortabil, acordarea subvențiilor din bugetul de stat pentru procurarea microbuzelor și autobuzelor noi moderne și ajustarea tarifelor la gradul de confort oferit de mijlocul de transport. De altfel, ajustarea tarifelor la gradul de confort intră în vigoare chiar pe 1 martie. Au fost deja stabilite două categorii. Confort 1 e cea a mijloacelor de transport care au iluminare interioară, scaune moi tapizate, dispozitive parasolare, aparate de aer condiționat, sisteme de ventilare și încălzire și a căror vechime nu e mai mare de 20 de ani pentru vehicule cu peste 21 de locuri și de 15 ani pentru vehicule până la 21 locuri. Confort 2 e categoria mijloacelor de transport mai vechi și care nu dispun de toate lucrurile suspomenite. În acest moment, e greu de spus cât de fezabil e acest program și de cât timp e nevoie ca toate dezideratele sale să fie puse în practică. Cum se dorește în premieră o schimbare totală a sistemului și a principiilor după care acesta funcționează, s-ar putea admite că ar fi nevoie de mai mulți ani. Și dacă procurarea mijloacelor de transport noi, deși cere mulți bani, nu pare deloc irealizabilă, anihilarea transportului ilicit ar putea să fie mai dificilă. Diferența dintre confort 1 și confort 2, fiind de 10 bani la kilometru, se poate calcula că o călătorie tur-retur Chișinău-Soroca ar însemna o diferență de vreo 36 de lei dintre cele două categorii. Sunt gata pasagerii să plătească mai mult pentru o călătorie mai confortabilă. Poate realizarea programului să ne ferească de călătorii în microbuze arhipline cu mulți pasageri luați de pe marginea drumului. Urmează să vedem!
Urmează acum un jurnal de corespondent. L-am primit de la Bruxelles și e semnat de Dan Alexe.
O să încercăm să ne ocupăm azi de mitul iritant al struțocămilei din istoria ieroglifică a lui Cantemir. Generații de școlare au învățat că această arătare a ieșit din creierul încălzit al prințului Moldav, care ar fi amestecat regnurile animale în scopuri pur literare. Un baroc animal hibrid, așadar, inventat de Cantemir în ceasurile de huzur. Din păcate, miticul animal e în realitate un banal struț, iar prințul nostru Elinofil și Elinofon o știa. Pe deasupra, Beizadeaua învățase să citească la Istanbul în cărți medievale. El își populează istoria ieroglifică cu jivine care sunt doar aparent monștri lexicali, precum Camilopardalul. În realitate, în greacă, Camelopardalis este doar girafa. Sau Struțocămila. Dar degeaba scrie Cantemir că este cămila nepăsărită și pasărea necămilită. E vorba în realitate de un simplu împrumut din greacă. Struțocamelos înseamnă doar struț. Cam atât despre struțocămilă. Dar mai departe, de ce însă pelicanul în istoria ieroglifică a lui Cantemir este o pasăre murdară care se hrănește cu hoituri, în vreme ce în Occidentul catolic pelicanul era o imagine a lui Isus? Ei bine, Cantemir are dreptate. În cartea lui Isaia, acolo unde prorocul prevestește distrugerea Sionului, întâlnim această imagine care pare scoasă din Lotreamon. Pelicanul și ariciul îl vor stăpâni, bufnița și corbul îl vor locui. Un pelican printre ruinele Sionului presărate cu cadavre nu poate decât să surprindă. Explicația este însă că pelicanul era considerat în Levitic o pasăre scârboasă. Pelicanul nu putea fi consumat de oameni, căci se credea că se hrănește cu cadavre. Aici intervine și Cantemir al nostru, care în istoria ieroglifică ne readuce la adevărul veterotestamentar, fără să-i pese de eforturile catolice de reabilitare a gușatului. Cantemir reintroduce pelicanul acolo unde este locul și ne amintește în istoria ieroglifică că pelicanul se hrănește cu orori, alături de, scrie Cantemir, corbul, cioara, coțofana, puhacea, cucuvaia, caia și altele asemenea lor, care le mai mult de pradă gata cu truda altora agonisită, fie măcar și împuțită, decât de proaspătă cu a lor ostenință se bucură. Să lăsăm acum aceste dihănii cu pene și macabrul lor festin să se piardă în noaptea textului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Liliana Barbărușie, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Liberă.